Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Pastdarg'omda uylari buzilayotgan aholi sud va hokimiyat qaroridan norozi.
Qiyinchilik bilan qurgan uylarimizni boshlanki buzib tashlayapti, og'irlantirishsiz. Qishda odamlar qayerga borishsin?
Olmasang o'zimiz olib qo'yamiz. Yangi yo'l ichki ishlar bo'limi soqolga qarshi reyd o'tkazdi. Belarus Polsha chegarasidagi buhron. Toshkent Belarusga tranzit parvozlarini chekladi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida mahalliy hokimlikning noqonuniy ekani aytilgan qurilmalarni buzish rejasi aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Nayman mahallasidan Ozodlikka murojaat qilgan odamlarning aytishlaricha, ularning qishlog'i gazdan uzilib, aholining yashab turgan uylari, qurilmalar buzilmoqda. Naymanliklarning iddaosiga ko'ra, sobiq ittifoq davrida qazilib, ayni paytda deyarli ko'milib ketgan suv arig'ini kanalga aylantirish maqsadida uning ikki qirog'idagi qurilmalarni buzishga kirishgan. Tuman hokimining axborot xizmati rahbari Olim Sonibboyev aholining noqonuniy qurilmalari sud qarori asosida buzilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Naymanliklar tuman hokimi Shunqor Xudoyberdiyevni sovuq kunlarda aholini gazsiz qoldirib, ularning uylarini buzishda ayblaydi. Uylar buzilgan ko'chada bir-birining qo'lidan ushlab olgan yigitlardan biri Ozodlik shaxsini aniqlagan Xurshid Jo'raqulov jumladan shunday deydi.
Bizning mahallamizni og'irlantirishsiz uylarimizni buzib, gazlarimizni uzib, qishli kunida bizlar shunaqa ahvolda og'ir ahvolga solyapti. Biz bu hafta Shunqor aka Xudoyberdiyev tuman hokimiga bir necha marta murojaat qilyapmiz. U kishi mana joyiga kelmayapti, deputatlar ham kelmayapti. Bitta mahalla komitet yuribdi, hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Mana biz hozir shu kunlarda sovqotib, odamlar qarilar bor, kasallar bor uyda yotibdi, bolalar, chaqaloqlar yotibdi beshikda, lekin gaz yo'q. Bizlar haqiqat talab qilamiz, adolat talab qilamiz. Bizda hech kimga eshitayotgan odam yo'q bu yerda. Hokimiyatdan hech kim kelmayapti, hukumat bizga quloq solmayapti. Yangi O'zbekistonda shunaqa holat bo'layaptimi? Korrupsiya rivojlangan, monopoliya rivojlangan. Bizning gapimizni hech kim eshitmaydi. Deputatlarimiz oylik olyapti, 20 million, 30 million oylik olyapti. Nimaga ular ishlamayapti? Nimaga bizni eshitmayapti? Biz haqiqat talab qilamiz, adolat talab qilamiz. O'zbekistonda ish yo'q, odamlar ishsizlikdan Rossiyada ishlab yuribdi. Qiyinchilik bilan qurgan uylarimizni boshlanki buzib tashlayapti, og'irlantirishsiz. Qishda odamlar qayerga borishsin? Hozir mana hamma yig'ilib turibdi, qo'zg'olon qilmoqchi odamlar. Biz haqiqat talab qilamiz.
Deydi Xurshid Jo'raqulov videoda. Ayni paytda mahallada buzilishga tushgan qurilmalar egalari va hokimiyat vakillari o'rtasida qarama-qarshilik davom etmoqda. Xurshid Jo'raqulovning aytishicha, uy va boshqa qurilmalarning buzilishiga sabab bo'lgan mahalla o'rtasida o'tgan suv arig'i o'tgan asrning 70-chi yillarida paxtaga suv olish maqsadida kavlangan. Ammo oradan bir necha 10 yil o'tib, bu hudud odamlarga uchastka sifatida bo'lib berilgandan so'ng, aholi ariq chetidagi uy, molxona, omborxona, devor yoki boshqa bir narsalar qurgan. Ayni paytda esa bu ariqning pastidagi fermerlar va odamlarning talabi bilan bu ariqni kavlab kengaytirishni hokimlik tuman suv xo'jaligiga topshirgan. Suv xo'jaligi ariqdan 5 metr masofadagi qurilmalarni buzdirish haqida sudning qarorini chiqartirgan va bu haqda aholini ogohlantirgan. Aholi o'z ixtiyori bilan sud qarorini ijro qilmagandan so'ng majburiy ijro boshlangan. Bo'layotgan ish aslida mana shu, lekin naymanliklarning iddao qilishlaricha hokimga yaqin bo'lgan fermerlarning yerga ko'proq suv olib borish uchun deyarli ko'milib ketgan ariq qaytadan kavlanyapti. 40-50 yildan buyon turgan ariqni kengaytiraman deb qaror qabul qilgan hokim sudga ham hech kimni chaqirtirmay qaror qabul qildirtirgan. Apellyatsiya muddati ham o'tib ketgan, xalq bexabar. Faqat bir marta ariqdan 5 metr qoldirilsin, devorlaringni olishni so'raymiz degan xat kelgan edi. O'shandan beri 5 oy o'tib ketdi. Endi boshidan ekskavator bilan buzib kelyapti. Bu yerda kadastr qilgani ham bor, qilmagani ham bor, deydi naymanliklardan biri. Pastdarg'om tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Olim Sonniboyev aholining noqonuniy qurilmalari sud qarori asosida buzilgan aytganini aytdi.
Katta aholi ichadigan ariq bor. Ariq bilasiz, loyiha suv kelavergandan keyin to'lib bugungi kunda umuman suv o'tmaydigan bo'lib qolgan. Bu birinchi masala. Har bir kanalda himoya zonasi bo'ladi.
Bugungi kunda o'sha muhofaza ko'p fuqarolar noqonuniy muhofaza o'sha kanalda muhofaza zonasidan, ya'ni 5 metr ariqni markazidan 5 metrgacha bo'lgan qism hozir buzilyapti o'sha kanalni tozalash maqsadida. Bu aslida Chinor 2 kanalining himoya zonasi. qanaqa fuqarolar noqonuniy egallab olgan. Yo'q. O'zida uy yo'q. Faqat nimalar bor? Nima deydi? Yordamchi xo'jalik binolari bor-da.
Deydi Olim Sonniboyev. Naymanli Gulandom Ravshanova esa bolaligidan biladigan bu ariq hech qachon kanal bo'lmagan ta'kidlar ekan, aynan u yashab turgan uy buzilishga tushganini aytadi.
Endi 50 yil oldin bu yerga paxta ekilgan. Shunda suv kerak bo'lgandir. Ariqcha qilib suv oborgan. Eslaymanda yoshligimdan shunda katta bo'lganman. Qovlib kelyapti endi. Meni uyimni polvishda surib o'tib ketadi, kesa. Nima qayga borib yashayman, hokimiyatga borib yashaymanmi, shuni o'ylab o'tiribman.
Deydi Gulandom Ravshanova. Naymanliklarning aytishlaricha ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda o'z noroziligini bildirgan yigitlar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. 23 noyabr kuni kechqurun olingan ma'lumotga ko'ra, videodagi yigitlardan 4 kishi, Isomiddin Rustamov, Odil Ergashev va Elbek Ilg'or ismli yigitlar 15 sutkaga qamalgan. Ularga organ xodimiga bo'ysunmaslik aybi qo'yilgan. Pastdarg'om tumani ichki ishlar bo'limidan bu ma'lumotni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangiyo'lda ichki ishlar bo'limi soqolga qarshi reydlar o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida 10 erkak ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburiy ravishda olib tashlangan. Mahalliy faolning ozodlikka bildirishicha, soqolga qarshi tadbir so'nggi paytlarda muntazam tus olgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari fuqarolar diniy mansubliklariga qarab nishonga olinayotganini rad etishadi. Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, hukumatning aftidan diniy radikalizmga qarshi kurashni maqsad qilgan bu kabi choralari aksincha radikalizmning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin. 38 yoshli duradgor Ikrom Xolmatov 22 noyabr kuni shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'zi va yana kamida 4 erkak soqolini olishga majburlangani haqida ozodlikka aytib berdi. Otam gapirib ketdi-ku, bolam soqolini oladi deb ol dedi. Otamni o'rtaga qo'yishganidan keyin olishga majbur bo'ldim. Soqolimni olib bo'lganimdan keyin yana suratga oldi, shu bilan qo'yib yubordi deydi Xolmatov. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 22 noyabr kuni Ikrom Xolmatov qatori 10 odam Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'z ixtiyoriga qarshi soqol olishga majburlangan. Ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik faol Yangiyo'l shahrida kamida 22 nafar erkakning soqoli olingani va soqolni majburan oldirish muntazam tus olganini aytdi. Ikrom Xolmatov esa 22 noyabr kunining o'zida kamida 4 erkakning soqoli majburan oldirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Soqol olish jarayoni barcha erkaklarga qo'llanilyaptimi yoki diniy mansublikdan kelib chiqib qilinyaptimi bu? Ozodlik bu haqda Yangiyo'l shahar ichki ishlar idorasidan izoh olishga urindi. Bo'lim navbatchisi suratga olish paytida yuz ko'rinishini joriy tartibga muvofiqlashtirish uchun soqolni tartibga solish so'ralishi mumkinligini aytdi, lekin mulozim soqol olishga hech kim majburlamaganini ta'kidladi. Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganlar esa dindor bo'lganliklari uchun soqollari olinganligini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi hamda musulmonlar idorasi rasmiylari ozodlikka soqol olish tadbiri haqida izoh bera olmasliklarini aytishdi. Ozodlik bog'langan musulmonlar idorasi fatvo bo'limi ayni masala Din ishlari qo'mitasi vakolati doirasida emasligini bildirdi. Bu O'zbekistonda soqolga qarshi birinchi tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida 10 soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkiloti tomonidan tanqid qilingan edi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova ozodlik bilan suhbatda soqol majburlab olingani holatlarini rad etarkan, O'zbekistonda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda soqol diniy radikalizm belgisi sifatida xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelishi aytiladi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning ozodlikka aytishi, hukumatning musulmonlarni soqolini olishga majburlash kampaniyasi dindor qatlam orasida norozilik kayfiyatini kuchaytirishi mumkin. Majburlab soqolni olish yoki ro'molini yechirish aslida dunyoviy tuzumga xavf soladi, radikalizmni yana ham kuchaytiradi, norozilik to'lqinini kuchaytiradi. Men O'zbekiston dunyoviy davlat bo'lib qolishini, tenglikni kafolatlaydigan konstitutsiya asosiy qonun bo'lib qolishini istayman. Lekin qandaydir e'tiqodi uchun soqol qo'ygan yigitlarni ular uchun sunnat hisoblangan soqolini olishga majburlash, ularni qora ro'yxatga tirkash bu noqonuniy, konstitutsiyaga zid. Afsuski, bunaqa holatlar 30 yildan buyon davom etyapti, deydi Nadejda Otayeva. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro tashkilotlar, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Belarus Polsha chegarasidagi bo'hron. Toshkent Belarusga tranzit parvozlarini chekladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Diplomat nashrining yozishicha, bundan maqsad Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning chegaradan noqonuniy muhojirlarni siqib chiqarish orqali Polsha va Yevropa ittifoqining boshqa davlatlarini beqarorlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga to'sqinlik qilishdir. So'nggi oyda Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Afrikadan kelgan minglab noqonuniy muhojir Belarus orqali Yevropa Ittifoqi hududiga o'tishga urinmoqda. O'tgan haftada 2000 nafarga yaqin migrant Belarus-Polsha chegarasidagi Bruzgi-Kuznitsa nazorat o'tish maskaniga bordi. Keyinroq ular maskanni o'rab olib, o'zlarini Yevropa Ittifoqi hududiga o'tkazib yuborishni talab qilishdi. Polsha politsiyasiga ko'ra, belaruslik chegarachilar migrantlarni go'yo Kuznitsadagi avtobuslarda Germaniyaga eltib qo'yishga qaror qilinganiga ishontirib, ularni boshladi. Kelgan. Borel Twitter'da O'zbekiston odam savdosining ushbu yangi yo'nalishni yopish yo'lida tezkor chora ko'rgani uchun minnatdorlik bildirdi. Borel o'z bayonotini e'lon qilishidan bir kun oldin Dushanbe shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan edi. Tojikiston poytaxtida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo diplomatlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ismi oshkor qilinmagan Yevropa Ittifoqi diplomatining so'zlariga ko'ra, Toshkent joriy qilgan cheklovlar Afg'oniston, Iroq, Livan, Liviya, Suriya va Yamandan yo'lga otlangan ayrim tranzit yo'lovchilarga tatbiq qilinadi. Borel va Komilov ushbu masala bo'yicha hamkorlik qilishni 16 noyabr kuni Bryusselda ham muhokama qilgan. Dushanbedagi anjumanda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rasmiylari qatnashdi. Diplomatlar Yevropa Ittifoqi bilan qator mintaqaviy muammolar bo'yicha hamkorlik tashabbuslarini, jumladan joriy yilning yozida Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb harbiy kuchlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan keyin mamlakatga gumanitar yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilgan.
Dastur davomida Fransiya konsortsiyumi O'zbekistonda yangi issiqlik elektr stansiyasi quradi. Litvinenkaning bevasi 15 yildan beri adolat izlamoqda. Bolalarga zo'ravonlik qilganlik jarimasi oshirildi, shu bilan muammo hal bo'ladimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fransiya konsortsiyumi O'zbekistonda yangi issiqlik elektr stansiyasi quradi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Power.com nashrining yozishicha, Fransiyaning EDF energetika kompaniyasi, Qatardagi Nebras kompaniyasi va Yaponiyaning Sojus kompaniyalari O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati bilan elektr energiyasini xarid qilish, yangi stansiyani moliyalashtirish va qurish bo'yicha 25 yillik shartnoma tuzgan. 1200-1600 megavatt quvvatga ega kombinatsiyalangan gaz turbinali elektr stansiyasi eski avloddagilarga qaraganda samaradorligi 2 baravar yuqori bo'ladi. Bu esa tabiiy gaz sarfini tejashga va uglerod chiqindisini kamaytirishga imkon beradi. Power.com nashri O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning biz energiya ta'minoti barqarorligini oshirish yo'lida yana bir muhim qadam tashladik degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Vazirning ta'kidlashicha, bu O'zbekiston sarmoya kiritish uchun xavfsiz, katta o'sish istiqbollariga ega bo'lgan mamlakat ekanining yana bir tasdig'idir. Sirdaryoda quriladigan issiqlik elektr stansiyasi mamlakatning eskirgan energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha umumiy strategiyaning bir qismi bo'lib, O'zbekistonda gazdan foydalanishda uglerod chiqarish hajmini kamaytiradi. O'zbekiston hukumatiga xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan davlat xususiy sheriklik tuzilmasi amalga oshirilishi va loyiha tanlovi bo'yicha tavsiyalar berilgan. O'zbekistonning energiyaga bo'lgan ortib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun energiya ishlab chiqarish va taqsimlash infratuzilmasi tashkil qilish kerak. Ushbu loyiha mamlakat energiya xavfsizligini rivojlantirish uchun keng miqyosda xususiy kapital safarbar etilishi mumkinligini ko'rsatadi, degan IFC'ning Yevropa, Turkiya va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Vibke Shlomer. IFC, Nebras va Sojis konsortsiumi tenderda 1 megavatt soat uchun 33.7 AQSh dollari taklif qilgan va g'olib chiqqan. Bu raqobatdosh kompaniyalar takliflari bilan solishtirganda elektr energiyasining eng past darajadagi narxidir. O'zbekiston energetika vazirligi shu yil aprelida Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzolaganini e'lon qilgan edi. Reuters agentligiga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megavatt quvvatiga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumat stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir, deb aytgan. O'zbekiston energetika vazirligi mamlakatda har yili kuz-qish mavsumida kuzatiladigan energetika inqirozi bois tanqidlar ostida qolib keladi. Bu yil ham hali mavsum boshlanmasidan elektr ta'minotidagi uzilishlar kuchaygani kuzatilmoqda. Mahalliy matbuot kamida 10 kishining is gazidan o'lgani haqida yozdi. Vazirlik 10 noyabr kungi bayonotida bu yil O'zbekistonda suv resurslarining o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlarga nisbatan pastligini elektr ta'minotidagi quvvat tanqisligi sabablardan biri sifatida keltirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, joriy yil suv hajmi kamaygani sababli GESlarda yil yakuniga qadar 5 milliard kilovatt soat yoki rejaga nisbatan 1 milliard 500 million kilovatt soatga kam elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu esa qariyb 23%ga kamni tashkil etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Litvinenkoning bevasi 15 yildan beri adolat izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2006 yil 23 noyabrda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining sobiq zobiti va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksandr Litvinenko to'satdan qochdi va 3 hafta o'tib Londondagi kasalxonada radiatsiyadan zaharlangani oqibatida vafot etdi. Litvinenkoning o'limi uning rafiqasi Marina Litvinenkoning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. U 15 yildan buyon eri bilan bo'lgan ishda adolat talab qilib, aybdorlar jazolanishi uchun kurashib kelmoqda. Men xuddi ikki o't orasida qolgandekman. Ulardan biri tergov qilishni istamagan Rossiya bo'lsa, ikkinchisi bundan manfaatdor bo'lmagan Britaniya edi, degan u Настоящее время'ga bergan intervyusida. Londonga katta miqdordagi rus sarmoyasi kelib turgani bois, Britaniya hokimiyatidagilarning aksariyati Rossiya bilan mojaroga borishni istamadi. Shunga qaramay, Marina hech qachon taslim bo'lish haqida o'ylamagan. Mening boshqalardan asosiy farqim hech qachon umidsizlikka tushmaganimda deb o'ylayman, degan edi u sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda. Hozir kimlardir bu befoydaligini aytsa ham, men qilayotgan ishlar va Rossiyada kurashayotgan odamlarning harakatlari o'z samarasini berishiga ishonaman, degan Litvinenko. Uning uzoq yillik kurashining natijasi o'laroq 21 sentyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Litvinenkoning o'ldirilishida Rossiya javobgar degan xulosaga keldi. Sud Litvinenkoning sobiq KGB agenti, hozirda Rossiya parlamenti quyi palatasi deputati bo'lgan Andrey Lugovoy va rossiyalik tadbirkor Dmitriy Kavtun tomonidan o'ldirilgan degan qarorga kelgan. Tergov natijalariga ko'ra, ular Litvinenkoga juda kamyob bo'lgan yuqori radioaktiv modda poloniy-210 qo'shilgan choy ichirgan. Londonda bir qancha jinoyat izlari ham topilgan. Sud qaroriga ko'ra, Lugovoy va Kavtun Litvinenkoni zaharlashda Rossiyaning agentlari sifatida harakat qilgan. Chunki sud gumondorlar Rossiya hukumati yordamisiz poloniyni topa olishi ehtimoldan yiroq deb hisoblaydi. Rossiya hukumati aybini tan olsa, bu katta g'alaba bo'ladi degandi o'shanda Marina Litvinenko. Dalillarga qaramay, Lugovoy, Kaftun va Rossiya hukumati bu ishga aloqadorligini inkor etib keladi. O'lganida 43 yoshda bo'lgan Aleksandr Litvinenko 1998-yilda Federal xavfsizlik xizmati rahbarlari unga rossiyalik oligarx Boris Berezovskiyni o'ldirishni buyurganligini ochiqchasiga aytgan edi. U 2000-yilda Britaniyaga qochib ketgan va siyosiy boshpana olgan. Shuningdek, u FSB'ni 1999-yilda Rossiyaning ko'p qavatli uylarida bir qator halokatli portlashlar uyushtirganlikda ayblagan. Litvinenko zaharlanishidan bir oy oldin Putinni surishtiruvchi jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirishga buyruq berganlikda ham ayblagan. Aleksandr o'z davridan oldinda edi. U bizni Rossiyada kuchayib borayotgan tuzum haqida birinchi bo'lib ogohlantirgan. Sovet xavfsizlik xizmati rejimi hech qachon yo'qolmagan, doim saqlanib qolgan. Ammo u hozir yanada dahshatliroq tizimga aylangan, dedi uning bevasi Nastayashchee Vremya nashriga. Strasburg sudi o'z qarorida Rossiyani ishni to'g'ri tekshirmagani va o'z xulosalarini sud bilan baham ko'rmagani uchun tanqid qilgan. O'ylaymanki, ko'pchilik bir narsani tushunishi juda muhim. Agar ishlaringiz kutganingizdek tez amalga oshmasa, tushkunlikka berilmang, ortga chekinmang. Ayniqsa bu adolatni yuzaga chiqarish bilan bog'liq bo'lsa, siz adolatga erishishingiz shart, degan Marina Litvinenko. Britaniyaning tergov xulosalariga asoslangan holda Strasburg sudi Lugovoy va Kaftun qotillikni Putinning roziligi asosida o'sha paytdagi FSB direktori Nikolay Patrushev buyrug'i bilan qilgan deb topdi. Rossiyaning odamlarga va boshqa mamlakatlarga qarshi sodir etayotgan jinoyatlari hech qachon unutilmaydi, degan Litvinenko va sud qarori uning izlanishlarini yakunlamasligini, adolat uchun kurashda davom etishini ta'kidladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Aholi o'rtasida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha English Proficiency Index reytingida O'zbekiston joriy yilda 122 mamlakat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan bir yil ichida ingliz tilini bilish bo'yicha mamlakat pozitsiyasi o'zgarmaganini ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'iston reytingda 96-chi o'ringa, Qirg'iziston 101-chi o'ringa, Tojikiston esa 103-chi o'ringa qo'yilgan. Turkmaniston reytingga kiritilgan emas. Bu yilgi ro'yxat boshida aholisi inglizchani juda yuqori darajada o'zlashtirgan Hollandiya, Avstriya, Daniya, Singapur va Norvegiya kabi davlatlar turibdi. Ro'yxat oxiridan esa Liviya, Ruanda, Kongo, Janubiy Sudan va Yaman kabi mamlakatlar o'rin olgan. O'zbekistonliklar butun yer yuzi bo'ylab millatlararo so'zlashuv tiliga aylanib qolgan ingliz tilini bolalariga o'rgatishga katta qiziqish bildirayotgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Toshkentlik Shoira G'ulomova 4 farzandning onasi. Uning Ozodlikka aytishicha, katta o'g'li Milliy universitetining 2-chi kursida, kichigi diplomatiya universiteti litseyida o'qiydi. 3-chisi qiz, u o'rta maktabning 3-chi sinfida o'qiydi. 4-chisi o'g'il, u hozircha bog'chada. 4 tala farzandimizni ham ingliz tili o'rgansin deb qo'shimcha kurslarga berganmiz. Xo'jayinim har biri uchun oyiga 500 ming so'mdan jami 2 million so'm to'laydi. Maqsadimiz farzandlarimizni chet elda o'qitish. Buning uchun esa ular ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro testdan o'ta olishlari kerak. Maktab dasturi doirasida oladigan bilimlari bunday testdan o'tishga imkon bermaydi. Shoira G'ulomovaning aytishicha, shu kunda Toshkentda til o'rgatadigan yuzlab kurslar, ular orasida bir oylik o'qish 1 million so'm turadiganlari ham bor. Yana bir suhbatdoshimiz Qarshi shahridan. Ismi aytilishini istamagan bu ayolning so'zlariga ko'ra, u bir qizi bilan yolg'iz yashaydi. Eridan ajrashgan. Qizim bu yil maktabga bordi, 1 sinfda o'qiydi. Maktabdan keyin ingliz tiliga boradi. Haftasiga 3 kun 2 soatdan dars oladi. Oyiga 200 ming so'm to'lab o'qityapman. Tilni o'zlashtirib olsin, keyin chet eldagi maktabga qo'yaman, deydi qarshilik ayol. Qashqadaryoning Choson tumanidagi maktablardan birining ingliz tili o'qituvchisi ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro reytingda O'zbekiston juda past baho olganini qishloq maktablarida til o'qitish sifati pastligi bilan izohladi. O'qituvchining fikricha, sifat pastligi birinchi navbatda o'qituvchilar saviyasi pastligidan. u yoki bu hamkasbimning attestatsiyadan o'tolmaganini eshitamiz. Keyin qarasak, yana ishlayotgan bo'ladi. Ba'zi shunday ekan, unda nima uchun attestatsiya o'tkazib, o'zlarini ham o'qituvchini ham ovora qilishadi, deydi o'qituvchi. Kosonlik o'qituvchi u yashaydigan tumanda ham bolalariga ingliz tilini o'rgatishga qiziquvchilar ko'pligini, tumandagi 10 dan ziyod o'quv markazlarida o'g'il-qizlarga ingliz tili o'rgatilayotganini e'tirof etdi. Ingliz tilini o'rgatish bilan bog'liq vaziyatga baho berar ekan, qashqadaryolik maktab o'qituvchisi bilan farg'onalik o'qituvchi Bahodir Eliboyevning gapi bir joydan chiqdi. Eliboyevning fikricha, muammolarning kattasi o'qituvchilar bilimsizligidir. Aksari ingliz tili o'qituvchilari o'qishni kontrakt asosida bitirgan. Ularni mustaqil testdan o'tkazsangiz, diplomlarini bekor qilishga to'g'ri keladi. Afsuski, ta'limdagi korrupsiya va tanish bilishchilik tufayli sifatsiz kadrlar ham maktablarda dars berishda davom etmoqda. Oqibatda repetitorlik kurslari yagona ta'lim tayanchi bo'lib qolmoqda, dedi o'qituvchi. Ingliz tili o'qituvchilarining bilimi o'ta pastligini hukumatning o'zi ham tan olgan. 1400 ta maktabda chet tilini o'qitish ahvoli talabga javob bermasligi, 2000 ta chet tili o'qituvchilari lavozimi vakant qolayotgani, maktablarda ishlayotgan jami 53 ming nafar chet tili o'qituvchilarining atigi 4% milliy va xalqaro til bilish to'g'risidagi sertifikatlarga egaligi joriy yilning 6 mayida Prezident Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitishni takomillashtirishga bag'ishlangan video selektorda e'tirof etilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida ozodlik sharhlovchisi Lukashenko o'z odamlarining jinoyatlarini tan oldi va asl basharasini ko'rsatdi. Hokimiyatga yaqinlashgan Salimboy Mirziyoyevga hech kimni yaqinlashtirmaslikka ont ichdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik sharhlovchisi Lukashenko o'z odamlarining jinoyatlarini tan oldi va asl basharasini ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Britaniyaning BBC media shirkatiga intervyu berdi. Muxbir Stiv Rozenberg bilan yarim soatlik suhbat davomida u bir necha marta takallufni unutib qo'ydi. G'arb uni legitim hisoblaydimi yo'qmi uning uchun farqsizligini aytdi. Shuningdek, Putin Navalniy bilan bitta stolga o'tirganidan keyingina Svetlana Tixanovskaya bilan gaplashishini bildirdi. G'arb chegarada vujudga kelgan migratsiya inqirozida Belarus hukumatini ayblayotgani haqidagi savol Lukashenkoning jahlini chiqardi. Ayni chog'da u Belarus kuch ishlatar idoralari migrantlarning Polsha chegarasi osha Yevropa Ittifoqi hududiga o'tib olishiga ko'maklashgan bo'lishi mumkinligini tan oldi. U prezident saylovidan keyingi namoyishlarda qo'lga olinganlarni tergov hibsxonalarida kaltaklanganiga ham nihoyat iqror bo'ldi. Keragi yo'q, keragi yo'q, men buni tan olaman, javob berdi Lukashenko. Akrestinada ham kaltaklashgan, boshqa joylarda ham, ammo militsiyaning o'zi ulardan kaltak yegandi, ammo sizlar bunga ko'z yumdingiz, deya o'pkalagan u BBC muxbiridan. Belarusda nodavlat notijorat tashkilotlar yoppasiga yo'q qilinayotganiga doir ma'lumotni esa u qisqa qilib shunday izohlagan. Sizlar pul bilan ta'minlab kelayotgan barcha yaramaslarning urug'ini quritamiz, dedi u. Ommaviy namoyishlar, yalpi hibslar, qamoq va qatag'onlarga ulanib ketgan 2020 yilgi prezident saylovidan so'ng g'arblik rahbarlar Lukashenkoni legitim prezident sifatida tan olmay, u bilan gaplashmay qo'ygan edi. Ammo Polsha bilan chegarada migratsiya inqirozi zo'rayganidan keyin Germaniya kansleri vazifasini bajaruvchi Angela Merkel unga qo'ng'iroq qildi. So'nggi oylarda CNN va BBC singari yetakchi media shirkatlar undan intervyu oldi. Ozodlik radiosi Belarus xizmati siyosiy sharhlovchisi Dmitriy Gurnevich fikricha, Belarus muxolifati G'arbning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Lukashenkodan intervyu olayotganini, yana tag'in uni prezident deb atayotganini og'ir olayotgan bo'lsa-da, bu intervyular Belarus rahbarining qanday odamligini, qanday fikrlashini, o'zini qanday tutishini, naqadar adekvatligini ko'rsatish uchun olinayotganini aytdi. Aynan adekvat muloqot masalasida Lukashenkoda jiddiy muammolar mavjud. CNN va BBC'de chiqqan ana shu intervyular tufayli g'arbdagilar Lukashenkoning asl yuzini ko'rdi. Chunki bu intervyularda hissiyotli iddaolardan bo'lak hech narsa yo'q. Odam emotsiyaga berilishdan o'zini tiya olmaydi. Savollarga javob berarkan go'yo yerga dumalab oyoqlarini tipirchilatmoqchidek tuyuladi, o'dag'aylaydi, qo'lini paxsa qiladi. G'arb yetakchilaridan birontasi o'zini shunaqa tutishini tasavvur qilish mahol, deydi sharhlovchi. Gurnevichga ko'ra, Lukashenko Akrestina hibsxonasida mahbuslar kaltaklanganini tan olgan bo'lsa ham, ertagi gapidan tonib, faqat militsiyaga hujum qilgan namoyishchilargina kaltak yegan deyishdan qaytmaydi. Muayyan faktlar haqida gap ketganda, u aynan nimani nazarda tutganini tushunish qiyin. Biroq baribir bu tan olish syurpriz bo'lgani rost. Chunki u ilgari odamlar dumba va yelkalariga bo'yoq surkab olib, militsiya urdi deb dod solishyapti, deya iddao qilib kelgan. Qolaversa, BBC muxbiri odamlarning kaltaklanayotgani aks etgan videolavhalarni qo'yib berishini aytganida, Lukashenko qo'rqib ketib, tilidan beixtiyor shu gaplar uchgan bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha kadrlarni o'zi ham bir necha marta ko'rgani aniq, davom etadi Ozodlik sharhlovchisi. Lukashenkoning militsiya inqiroziga doir savollarga javobi va munosabatiga to'xtalarkan, Gurnevich bu inqirozni uning o'zi Polsha va Boltiq mamlakatlariga ta'sirini o'tkazish, Yevropa ittifoqini u bilan muloqot qilishga majburlash maqsadida atay o'ylab topganini, biroq pirovardida murosa qilib bo'lmas va to'ng siyosatchi ekanini yana bir karra ko'rsatganini aytadi. Roman Protasevich va uchoq voqeasida ham xuddi shunday bo'lgan edi. O'ylaymanki, ular bu amaliyotdan tamom boshqa natija kutishgan, lekin pirovardida voqea Belarusga qarshi katta sanksiyalar joriy etilishi bilan tugadi. Belaviya kasod bo'la yozdi. Shirkat lizingga olgan uchoqlarini qaytaryapti. Migratsiya inqirozida ham Lukashenko minglab odamlarni ayozda qoldirish bilan o'ziga qandaydir siyosiy naf chiqarishni ko'zlagandi. Lekin butun dunyo uning aksari tushuniksiz dividendlarni deb har qanday bemazagarchiliklardan toymasligini ko'rdi, mulohaza qiladi Gurnevich. Ozodlik sharhlovchisi aytishicha, ushbu intervyular tufayli migratsiya inqirozi bilan bog'liq vaziyat to'liq oydinlashgan. Chunki Lukashenko, ha, bizning kuchlatar xodimlar chegaradan o'tib olishda migrantlarga yordam bergan bo'lishi mumkin deb tan oldi. Gurnevich buni Belarus rahbari o'z odamlarining jinoyatlarini tan oldi deb baholaydi. Negaki Belarus davlat chegarasini bu tomondan Belarus chegarachilar qo'riqlashi lozim. Migrantlar polshalik askarlarni toshbo'ronga tutgani uchun ham Belarus kuchlatar idoralari javobgardir. Gurnevich Rossiyaning ushbu migratsiya mojarosidagi roli xususida ham o'z fikrini bildirdi. Sharhlovchiga ko'ra, inqirozni to'xtatishga Lukashenkoni Putin majburlagani bu shunchaki o'yin. Chunki Polsha va Yevropa ittifoqi mamlakatlari bu mojaroni ikkovi o'ylab topganini aytishadi. Ya'ni muammo sun'iy yaratilgan, so'ngra qandaydir foyda chiqarish uchun u go'yoki birgalikda hal etilgan, lekin oqibatda Lukashenko baribir quruq qolgan. Ozodlik sharhlovchisi Merkel va G'arb matbuotining Lukashenko bilan muloqotlaridan so'ng migratsiya inqirozi tamoman bartaraf bo'lishiga ishonmasligini aytadi. Chegara yonida turgan bu odamlardan yana foydalanishadi. Lukashenkoga yana kerak bo'lib qolgani hamon inqiroz qaytadan zo'rayadi, deydi Gurnevich.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina razvedkasi: Rossiya yanvar-fevral oylarida bostirib kirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ukrainaga qarshi faol harbiy harakatlarni kelgusi yilning yanvar yoki fevral oyida boshlashi mumkin. Bu haqda Military Times nashriga bergan intervyusida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi rahbari Kirill Budanov ma'lum qilgan. Budanovga ko'ra, hozirda Rossiya Ukraina bilan chegarada 92 mingdan ziyod askar to'plagan. Uning aytishicha, qish kelib sovuq kunlar boshlangach, Rossiyaning bostirib kirishi xavfi faqat ortadi. Ukraina razvedkasi rahbari Rossiya qo'shinlari bu safar 2014 yildagidan ko'ra kengroq ko'lamda harakat qilishi mumkinligini aytgan. Budanov fikricha, hujum chog'ida havodan zarbalar berilishi, Odessa va Mariupolga desant tashlanishi, shuningdek Belarus tarafidan zirhli texnika ishga solinishi mumkin. Ammo harbiy razvedka boshlig'iga ko'ra, Rossiya bostirib kirishdan oldin Ukrainaning jangovar qobiliyatiga putur yetkazish maqsadida psixologik amaliyotlar o'tkazib, mamlakatda tartibsizliklar chiqarishga harakat qiladi. Rossiyaning Ukrainaga hujum qilish ehtimoli xususida avvalroq AQSh mediasi ham xabar qilgan edi. Ayni paytda nashrlarning razvedka va Oq uydagi manbalari Kreml hozircha yakuniy qarorga kelmaganini bildirishgan. Bir necha kun avval New York Times gazetasi Vladimir Putin Ukraina hududining katta qismini bosib olish yoki mamlakatda beqaror vaziyatni vujudga keltirish va Rossiya parast hukumat iqtidoriga kelishiga erishish uchun harbiy amaliyot o'tkazishni rejalayotganiga AQSh va Britaniya razvedka xizmatlarining ishonchi tobora ortayotgani haqida yozgan. Kreml Ukraina hududiga bostirib kirishga hozirlik ko'rilayotganini rad etib, o'z navbatida G'arbni taranglikni kuchaytirayotganlikda ayblamoqda. Putin o'tgan hafta Tashqi ishlar vazirligi hay'ati yig'ilishida Rossiya G'arbdan o'z xavfsizligiga kafolat olishi lozimligini aytgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch Yevropa Ittifoqini Markaziy Osiyoga ta'sir o'tkazishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch tashkiloti Yevropa Ittifoqini Markaziy Osiyo hukumatlari inson huquqlarini buzishni bas qilib, konstruktiv islohotlarga o'tishi uchun bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlari tashkiloti 22 noyabr kuni Dushanbeda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo yuqori martabali mulozimlari uchrashuvi arafasida shunday chaqiriq bilan chiqdi. Yevroittifoq tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell kelgusi haftada Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari Afg'onistonda avj olgan inqirozga global munosabat bildirilishida muhim o'rin tutadi. Biroq ayni chog'da ularning inson huquqlari bilan bog'liq ichki muammolari ham nihoyatda dolzarb, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida va'da qilingan islohotlar to'xtab qoldi yoki hatto orqaga qarab ketmoqda. Yevropa Ittifoqi islohotlar amalga oshirilishi uchun hukumatlarga bosim o'tkazmog'i lozim deb qo'shimcha qiladi Williamson. Avgust o'rtalarida Taliban harakati nazoratiga o'tgan Afg'onistondagi inqiroz mintaqada yangi vazifalarni qo'yadi. Inson huquqlarini va qonun ustuvorligini hurmat qilish muammolar yechimining eng muhim tarkibiy qismi bo'lmog'i kerak. 2019-yilda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiyani qabul qilib, mintaqada inson huquqlari himoyasini asosiy maqsadlaridan biri etib belgilagan edi. Biroq so'nggi oylarda Yevropa Ittifoqi va ayrim Yevropa mamlakatlarining Markaziy Osiyo bilan ochiq hamkorligida asosan xavfsizlik va migratsiya masalalariga e'tibor qaratilmoqda deya qayd etadi Human Rights Watch. Va bu Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda va'da qilingan islohotlar to'xtab qolgan yoki ortga ketayotgani. Tojikiston va Turkmanistonda esa inson huquqlari bilan bog'liq repressiv vaziyat battar yomonlashayotgan paytda yuz bermoqda deb hisoblaydi Human Rights Watch. Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev uning hukumati inson huquqlari sohasida islohotlar o'tkazayotganini iddao qiladi. Biroq tinch yig'ilishlar va kasaba uyushmalariga oid qabul qilingan yangi qonunlarga qaramasdan, hukumat fuqarolarning tinch yig'ilishlar o'tkazish huquqini cheklamoqda. Tinch namoyishchilar qo'lga olinyapti, jarimaga tortilyapti va ta'qib etilyapti. Mustaqil kasaba uyushmalari esa rasmiy ro'yxatdan o'tish va faoliyat yuritishda jiddiy to'siqlarga duch kelmoqda deya urg'ulaydi huquqbonlik tashkiloti. Borrell mintaqa mamlakatlarining tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashishi rejalanayotgan Tojikistonda hukumatni tanqid qilgan shaxslar, shuningdek chet elga chiqib ketgan dissidentlar va ularning Tojikiston yashayotgan qarindoshlari ta'qib etilmoqda va qamoqqa tashlanmoqda. Hukumat shaniga tanqidiy fikrlar bildiruvchi saytlar hamon to'sib qo'yilgan. Huquqbonlik guruhlari esa muntazam ravishda ta'qiblarga duchor bo'layotir. Dunyoning eng mustabid va yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmish Turkmanistonda o'nlab odamlar g'oyib bo'lib qolyapti. Mamlakatda fuqarolik jamiyatiga xos har qanday mustaqil guruhlar va mustaqil ommaviy axborot vositalari taqiqlangan. Hukumat hanuz mamlakatning COVID-19 virusidan xoliligini iddao qilib keladi. Shu bilan birga pandemiya haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashni talab qiluvchi fuqarolarga nisbatan keskin jazo choralari qo'llanmoqda. Qirg'iziston parlamenti bir qator muammoli qonunchilik tashabbuslarini qabul qildi. Xususan, nohukumat tashkilotlarining moliyaviy hisobdorligiga doir keraksiz talablarni joriy etishni nazarda tutuvchi, shuningdek, fake axborot uchun jazolash ko'zda tutilgan juda keng talqin etiladigan qonunlarni ma'qulladi. Mamlakatda o'tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlarning ba'zi qoidalari inson haqlari sohasiga oid xalqaro me'yorlarga ziddir. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning chinakam muxolifat nomzodlari qo'yilmagan saylovda ikkinchi muddatga saylanishi mamlakatda inson huquqlari sohasidagi yaqqol muvaffaqiyatsizliklar manzarasida kechdi. Hukumat prezident saylovi arafasida siyosiy muxolifat vakillarini, shuningdek tanqidiy fikrli blogerlarni ta'qib etdi va mustaqil huquqbonlik guruhlarini ro'yxatga olishni hamon rad etib kelmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yuragim ham o'rmoqgacha mashu abiyaz mashu podshoyimizga.
Nimaga?
Oldingi podsholarga tuhmat qo'yib, 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar. Men o'rmoqgacha bularga xizmat qilaman.
O'zbekistonning yangi tarixidagi eng ziddiyatli shaxslardan biri, kriminal avtoritet deb ta'riflangan Salim Abduvaliyev. Yaqin-yaqingacha u kriminal xronikalar tilida bir navi qorong'uliklar odami edi. Mirziyoyev kelgandan keyin asta-sekin ochiqlikka chiqdi. Biroz muqaddam YouTube tarmog'ida Salim Boyvacha nomi bilan tanilgan toshkentlik Salim Abduvaliyev bilan qurilgan ikki video suhbat e'lon qilindi.
Qanaqa bog' endi, mani bog'im tog'da.
Bu suhbatlar nafaqat mustaqil O'zbekiston, balki Sovet O'zbekistoni davridan beri Boyvacha, kriminal avtoritet va ko'cha deb umumlashtirilgan dunyoning eng ko'zga ko'ringan namoyandasi sifatida bilingan 71 yashar Salim Boyning shaxsiyatiyu shohona hayotiga ilk katta ekskurs bo'ldi. U bu suhbatlarda yaqinda qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga cheksiz ishonch, sadoqat va hurmatini qayta-qayta ta'kidladi.
Это первый выбор был там. Я голосование вышел. И президент фотографии вышел там. Я за то, что я его очень люблю. Сегодня другого достойного человека нет. Нечем заменить. Близко нету еще. Близко. Понимаете, я вам чего? Нечего еще думать. Что-то, какие-то там, кто-то претендент, что-то там. Невозможно. Пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Hozirda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Abduvaliyev shu paytgacha mahalliy yoki xorijiy ommaviy axborot vositalariga o'z hayotiyu faoliyati haqida katta intervyular bermagan. Boyliklarini ko'z-ko'z qilmagan, saroylar eshiklarini ochmagan. Shu paytgacha nafaqat Toshkent, balki butun O'zbekistonda Oq uy deb tanilgan qarorgohi yo'q, qariyb 100 gektar maydonni egallashi aytilgan dachasiga bir necha bor kiritilgan rossiyalik blogerlar ham qisqa video va suratlarnigina chop etgan. Shu yilning oktyabrida birin-ketin ikki nafar, biri Moskva va biri Qozog'istondan borgan ikki blogerni Salim Abduvaliyev shaxsan qabul qildi va kamera qarshisida soatlab suhbatlashdi. Bloger Jahongir Latipov video boshida O'zbekiston, Markaziy Osiyo va postsovet hududida tanilgan o'zbek boylarining hayoti va mulkini namoyish qilish orqali o'zbekistonlik yoshlarga motivatsiya berish maqsadi bilan bu suhbatni uyushtirganini aytadi. Jahongir Latipov va UzNews Uz internet nashri hamkorligida e'lon qilingan videoda Abduvaliyevga shunday ta'rif beriladi.
Abduvaliyev Salimboy Qirg'izboyevich, tadbirkor, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti, shuningdek taniqli xayriyachi va mashhur sport ustasi. O'zbekistonning eng boy odami sifatida tanilgan.
Qanday qilib milliarderga aylanganiyu dunyoda nomi tanilganiga oid bloger savollarga javoban Abduvaliyev aqliy mehnat va kurash sport ortidan boylik orttirganini aytadi.
Bu narsani menga hammasini avvalo Xudo bergan, keyin kurash bergan. Wunderkid bo'lgan. 16 yoshimda sentralni televizorda chiqardi. 16 yoshimda Toshkentda haqiqatda qizil O'zbekistonda chiqqanman. 18 yoshimda Sovet sportda chiqqanman men. Pakazatli kurashni ko'rsatdim televizorda bu u paytda.
O'zbekistonni chempion bo'lgansa kurash bo'yicha.
Yo'q, 16 yoshimda chempion bo'lganman.
O'zbekiston va xorijdagi taniqli biznes vakillari, prezidentlar, milliarderlar, shou-biznes yulduzlari va hokazo qudratli shaxslar orasidagi e'tiborini ham Salim Abduvaliyev e'tirofcha aynan sportdagi muvaffaqiyati hamda cheksiz saxovati bilan qozongan. Latipov bilan qariyb bir vaqtda Salim Boyvachaga mikrofon tutish imkoni berilgan qozog'istonlik bloger Nursayid Jilkishibay ham qahramoniga ismi oltin harflar bilan yoziladigan, O'rta Osiyoning oqsoqoli, metsenat, millionlab vatandoshlarni qo'llagan shaxs deb ta'rif beradi.
Salim aka Boyvacha. Slovo Boyvacha v perevodi o'zbekskoga oznachayet bogatiy. Почему вас так называют? Вы богатый человек?
Нет, я душой богатый. Понимаете? Вообще это как... Знаете, как меценат так говорят, там это уважение. Вот например, крестного вот так могут назвать, там кто-то кого-то крестил, это кто-то кого-то спонсировал, меценатов там, благотворителя там, спонсору так можно назвать там. Bavacha, это bavacha, это balvit говорят.
Salimboy har ikki videoda Toshkentdagi hashamatli saroyi va dachasida har kuni nufuzli mehmonlarni kutib kuzatadigan saxovatli boy sifatida ko'rinish beradi. 18 yildan buyon dunyoning turli nuqtalaridan boradigan obro'li mehmonlarga munosib uy-joy, dabdabali binolar qurish bilan bandligini bot-bot ta'kidlaydi.
Ko'rib qo'ysam, biz ham yashashni juda yaxshi bilamiz. Endi nima qilasiz endi? Xudoim shunday qilib qo'ydi endi, mayli. Qo'ldan kelguncha yoki o'g'illarimiz aqlli bo'lsa totib ketar, bo'lmasam sotib olishadi. Я болсам, башка кот кетеди.
Аммо блогерлар видео сұхбатлар давомида бу қудратли ҳамда зиддиятли миллиардерning нега айнан уларга эшикларни очгани ва нега айнан ҳозир қабул қилгани ҳақида гапирмаган, Салимбойдан ҳам сўрамаган. Шунингдек, Абдувалиевга нисбатан айблоулар, жумладан унинг криминал авторитет деб аталгани, қатор давлатларда иқтисодий ва уюшган жиноятчиликка алоқадорликда гумон қилингани ҳақида ҳам гап бормайди.
Биринчидан, арине сұхбат алу маған да оңай болмады. Осыдан 2 жыл.
Биринчидан бу сұхбатны алыш осон болмады. 2 жыл алдын интервью қылмақчы болгандым, имконы болмаганды. Имконы болганда эсе мен ва яна бир неше хамюртларым билан шу шахсны қолдан чыгармай у кишинин үйүгө бардык. У киши 4-5 күн үйдө күтүп алды. Ак үйүнү көрдүк, дачасына бардык. Мен бу кишиге хавас кылдым. У кишинин башкалардан фаркы, бу киши өз халкыга жардам берген, жетим эсирге жардам берген, кембагалларга үй куруп берген. Хаммасыны өз көзүм билан көрдүм. Криминал авторитет ва башка деген гапларга келсек, ит хурар карван өтөр дейшади. Мен бу кишинин инсон сифатта кудратли экени, бир сөзлик инсон экенига ишонч ҳосил қилдим.
Мунтанда көптөгөн азаматтар өзүнүн сөздөрүнө жооп бере алмай жатат.
Шу тарихи ҳар икки видеода Салим Абдувалиев өзүнүн кексалик гаштын сүрөткөн профессионал курашчы, қонуний жолдор менен бойиган миллиардер, меценат, мехнаткаш дехқон, фермер, боғбон, 70 жашыгача халк гамы менен жашаган фидоий өзбекстонлук сыфатында тагдим кылады. Видеода Өзбекстан ва Россия матбуотунда миллиардер өзбек тадбиркори деп тагдим кылып келинген Салим Абдувалиев өзүнү бирөр марта тадбиркор деп атамайды, хатто бизнесни түшүнмаслигин кошумча кылады. Бу сүхбаттар кыска муддат ичинде иҗтимаий тармакларда миллион лап марта ko'rildi. Video ostida ko'plab o'zbekistonliklar Salimboyning qudrati va nufuziga havas bilan izoh qoldirishdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat va sharhlardan yosh 70 dan oshgan Salimboy shaxsiyatiga qiziqish katta ekani, uning mamlakat va xorijda tanilgan avtoritet sifatidagi ta'siri hanuz ozaymagani ko'rinadi. Zotan bir tarafdan Salimboy Abdivaliyev o'zi va faoliyati haqida mahalliy matbuot yoki rasmiy matbuotga ochiq intervyu bermagan bo'lsa, ikkinchi tarafdan Salim Abdivaliyev, G'ofur Rahimov kabi O'zbekistonda jinoiy olamning kriminal avtoritetlari sifatida tanilgan, uyushgan jinoyatchilikda gumon qilingan bu shaxslarning faoliyati haqidagi mavzular mahalliy matbuot ham qariyb yoritmaydi. 1950-yilda tug'ilgan Salim Abdivaliyev o'zining aytishicha bolaligidan erkin kurash bilan shug'ullanadi va umri davomida to'plagan boyligini professional sport orqali topgan. Abdivaliyevning o'zi erkin kurash bo'yicha 5 marta O'zbekiston chempioni bo'lganini aytadi, ammo u rahbarlardan biri bo'lgan O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi saytida bu haqda ma'lumot yo'q. Uning sportdagi karyerasi 1997-yildan boshlanadi. Islom Karimov boshchiligidagi Mustaqil O'zbekiston sport kurash assotsiatsiyasi prezidenti lavozimini egallaydi. O'sha paytda professional kurashchi Artur Taymazov O'zbekiston fuqaroligini olgan va aynan Abdivaliyev qo'llovida O'zbekiston nomidan Olimpiya o'yinlarida qatnashib, bir necha kumush, 2012-yilda esa Londonda oltin medalni olgan edi. Ammo keyinchalik aynan Taymazov ikkita oltin medali doping bois Olimpiya qo'mitasi tomonidan bekor qilingan ilk kurashchi sifatida tarixga kirdi. Salim Abdivaliyev 2017-yildan beri O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisiga o'rinbosarlik qiladi.
Я забочу за них вот, поэтому меня там очень любят и уважают.
Xalq orasida Salimboyvacha nomi bilan tanilgan Abdivaliyev faoliyati va boyligining qonuniy yo'l bilan topilganiga qator davlatlar huquq-tartibot idoralari tomonidan jiddiy shubha bildirilgan. O'z vaqtida Rossiya va qator g'arb davlatlari maxsus xizmatlari uni uyushgan jinoyatchilikka aloqadorlikda gumon qilgan. Jumladan 2004-2007-yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida Salim Abdivaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan. WikiLeaks chop etgan hujjatlarda Abdivaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoyberganov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoyberganov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006-yilda Toshkentdagi elchi Purnell tomonidan Washingtonga yo'llangani aytilgan bu ma'lumotlar boshqa manbalardan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoyberganov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir. Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasi sotish jarayonida marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova, O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, marhum Karimovning davlat maslahatchisi Ismoil Jurabekovlar nomi ham tilga olinadi. Elchi Jon Purnell nomidan yo'llangan aytilgan yozishmalarda xuddi shu sxema bilan davlat tenderlariga xorijiy sarmoyador shirkatlar jalb qilinishi, ularning Gulnora Karimova tomonidan ma'qullanishi ham aytiladi. Bu yozishmalarda O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan yana bir ziddiyatli shaxs G'ofur Rahimovning nomi ham mahalliy mafiya boshlig'i deb tilga olingan. 2005-yilda yo'llangan aytilgan diplomatik qaydlarda hukumat mulozimlari va xususan Gulnora Karimovaning Rahimov vositasida O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgani va ulushlarini tortib olgani ham yozilgan. Bu shirkatlar sirasida AQShning 12 million dollar miqdorida sarmoya kiritgan telekom shirkati va ayrim Rossiya shirkatlarining nomlari tilga olingan. Sobiq elchi O'zbekistondagi hukumat mulozimlari va ularning oilalari mafiya yetakchilarining oilalari bilan bordi keldi qilishi, bu marosimlarda jumladan Salimboyning amaldorlar ayollariga qiymati o'sha kezda 1000 AQSh dollariga teng bo'lgan tilla taqinchoqlarni ulashgani yoziladi. Bu yozishmalarga hozirga qadar Salim Abduvaliyev ham, G'ofur Rahimov ham, yozishmalarda nomi tilga olingan boshqa shaxslaru O'zbekiston rasmiylari ham munosabat bildirmagan. Ayni paytda Salim Abduvaliyevning marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Temir Tillayevlar bilan ham noqonuniy biznes aloqalari bo'lgani iddao qilinadi. 2017-yilda Black Sea mustaqil jurnalistik surishtiruv markazi bu aloqalar 2006-yilda Temir Tillayev asos solgan Toshkentdagi Abu Sahib bozori ustiga qurilgani va buni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'lga kiritgani haqida yozgan edi. Karimov hukmronligi davrida Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda joylashgan bozor nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import mahsulotlari bilan ta'minlovchi yagona ulgurji bozor bo'lib qoldi. Islom Karimovning o'z singlisi bilan ziddiyatga kirishgan katta qizi Gulnora Karimova Turkiyada chop etiladigan Hurriyat nashriga bergan intervyusida bu bozorning har qanday soliqlardan ozod ekani va egalariga oyiga 20 million dollargacha foyda keltirishini iddao qilgan. O'shanda Tillayevlar oilasi surishtiruv mualliflari bilan gaplashishdan bosh tortgan. Bu oila yollagan amerikalik advokat Mark Raymond esa bu ma'lumotlarni asossiz deb rad etgan. Shuningdek, advokat g'arb jurnalistlari qo'lga kiritgan hujjatlar o'g'irlangan yoki soxta ekaniga ishonchi komilligini ham bildirgan. Salim Abduvaliyev g'arb matbuoti chop etgan bu kabi qator jurnalistik surishtiruvlar va ularda tilga olingan ma'lumotlarga ham biror izoh bermagan. Ammo bloger Jahongir Latipovga bergan intervyusida o'zining konsultantlik qilib katta miqdorda pul topishini aytadi.
Men o'sha kecha Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. U bussini ish bilan pul topaman o'zim. Konsultantman, o'tda, botda, botda bir og'iz gapim bilan 1 million ishlashim mumkin, 300 ming dollar ishlashim mumkin.
Buni ta'kidlarkan Salimboy Abduvaliyev konsultant deganda konkret nimani nazarda tutgani, jumladan qaysi sohada kimlar uchun kim sifatida konsultantlik qilishini ochiqlamaydi. Ammo bu xizmati uchun unga to'lanadigan haq miqdori AQShning sobiq elchisi Jon Purnell Toshkentdan Washingtonga yo'llagan WikiLeaks'da oshkor qilingan kablogrammalarda tilga olingan summa kabi juda yuqori ekani e'tiborni tortadi. Yillarda mamlakatdagi kriminal avtoritet va yashirincha boylik orttirgan oligarxlarga qarshi kampaniya boshlagan Islom Karimov keyinchalik o'zining ikki qizi hamda ularni qo'llagan mafiya yetakchilarini ham nishonga olgandi. Tez orada marhum prezidentning qizlari bir-biriga qarshi, bir-birining ortida turgan biznes imperiyalarga qarshi kompromatlarni sizdirishi kuzatilgan. Ana shu ziddiyatlar fonida Salim Abduvaliyev hamda uning egalik qilishi aytilgan O'zbekistondagi biznes strukturalarida ham surishtiruv tergov ishlari boshlanib ketgan edi. 2013-yilda Salimboyga tegishli ko'rilgan Qo'yliqdagi asfalt beton zavodini prokuratura bosdi. Abduvaliyevning o'zi esa MTS O'zbekiston shirkati ustidan ochilgan ish doirasida rasman so'roqqa chaqirtirildi. O'shanda ozodlik manbalari tergovchilar Salim Abduvaliyevning pasportini olib qo'ygani, unga O'zbekistondan chiqishni taqiqlaganini xabar qilgan. Oradan ko'p o'tmay Salim Abduvaliyev va G'ofur Rahimovlarning O'zbekistondan qochgani xabar qilindi. Karimov boshqaruvining so'nggi yillariga qadar Salimboy hokimiyatdan rasman uzoq tutildi, hatto asosan xorijda ko'proq Rossiyada yashab yurdi. Karimov vafotidan so'ng 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyev O'zbekistondagi dabdabali hayotiga oshkora qaytdi va jamoatchilikka tez-tez ko'rinish bera boshladi. Ikki blogerga bergan suhbatlarida aytishicha, aynan Mirziyoyev uning O'zbekistonga qaytishi va qarorgohida farog'atda yashashiga izin bergan. Muqaddam O'zbekiston hukumatiga yaqin bo'lgan va ismi ochiqlanmasligini so'ragan sobiq mulozimning iddao qilishicha, Abduvaliyev hozir ham Islom Karimov davrida unga qarashli ekani aytilgan nolegal daromad manbalarining ayrimlaridagi ulushini saqlab turibdi. Ammo davlat lavozimlari yoki uzoq yillar Salimboyda turgani aytilgan paxta tolasi va chigiti savdosi ustidan nazorat uning qo'lidan ketgan.
Hozir ham eski Abu Saxiy bozoridagi aloqalarini saqlab turibdi. Uning yangi egalari bilan ishlayapti. O'zbekistondagi ikkita yog' zavodi, Toshkent va Surxondaryodagi yog' zavodlari unga qaraydi. Shundan tirikchilik qilyapti. Lekin boshqa biznesi qolmadi. Paxta, chigit savdosi bozorga chiqib ketdi. Borib olaverasan. Lavozimlar ham ochiq savdoda. Hozir bozor siyosati, hamma narsa ochiq-oshkora pul bilan hal qilinyapti. Salimboy yoki boshqasiga hojat qolmadi.
Salim Abduvaliyev so'nggi oyda bergan har ikki intervyusida marhum Islom Karimovni bot-bot xotirlaydi. Xarakteri og'ir odam deb ta'riflaydi, ammo undan minnatdor ekanini aytadi. Abduvaliyevga ko'ra, Karimov hokimiyati paytida ham lavozimda bo'lgan, ya'ni mamlakatdagi hokimiyat rahbarlari o'zgarsa-da, hamisha ishi yurishgan.
Islom Karimov тоже вот характер тяжёлый. Характер тяжёлый. Как вам сказать? Ну, он нормально. В то время развал Советского Союза тяжело был там. Нас бросили, иронию судьбы бросили. Не знали, как выкрутиться. Ну, выжили. Разве до такой степени дожили? Я не могу что-то плохого сказать. Ну, правда, там были там строгие, там кто-то, что-то там, она написали, там то преследовали, кто-то там, может быть. А нет, а вот он же грамотный, умный человек же, тоже подбирал, нашел кадра Шавката Мирамановича. Ему верил, ему доверил. Понимаете это? Я только хорошее могу сказать. Я плохого ничего не могу сказать.
Правильно.
И я рад, что вот это место, которое купил там тоже, там или что-то, меня аренды взял во время Абдуллановича. И я там спот курировал там. И его время там. Я при администрации Барби был там и должности там.
Abduvaliyevni shaxsan yaxshi taniydigan, uning Shavkat Mirziyoyev va undan avval Karimov paytidagi faoliyatini biladigan sobiq mulozim, uning O'zbekiston boshiga kelgan barcha rejimlar bilan doim yaxshi aloqada bo'lgani, o'zi hamda mulkini saqlab qolganini ta'kidlaydi. Muqaddam O'zbekiston hukumatiga yaqin bo'lgan va ismi ochiqlanmasligini so'ragan sobiq mulozimga ko'ra, jinoiy dunyoga aloqador ko'rilgan shaxslar O'zbekistonda har doim hukumat yoxud hukumatga aloqador kishilarning xizmatiga yaragan.
Salim aka istalgan rejim bilan ishlaydi. Bundan oldingi rahbarga ham rahmat aytgan. Bunisiga ham aytadi. O'zini, mulkini saqlab qolish kerak-ku. Hozirgi rejimda hamma masalani pul bilan hal qilish mumkin. Buning ustiga, hozirgi hukumatda sarf xarajat katta. Shunaqa puldor odamlar uncha-muncha pul berib turishadi. Ya'ni hammasining o'ziga yarashi, oldi-berdisi bordi. Shuning uchun o'z pozitsiyasini ko'rsatib qo'yish kerak edi, ko'rsatdi.
Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universiteti tahlilchisi Alisher Ilhomovning aytishicha, Abduvaliyevning Mirziyoyev O'zbekistoniga qaytishi va jamoatchilikka o'z qudratini ochiq namoyon qilishi bugungi davlat boshqaruvi modelining o'zgargani bilan bog'liqdir.
Прежние времена в условиях правления Ислама Каримова такого рода как бы
Islom Karimov boshqaruvi davrida o'zi va boyligini bu kabi ko'z-ko'z qilishning imkoni yo'q edi. Ruxsat yo'q edi, chunki unda boshqaruv modeli boshqacha edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan boshqaruv modeli o'zgardi. U xususiy tadbirkorlarni qo'llash liniyasidan boryaptiki, bu liniyaga topgan boyligining manbasiga oid ko'plab savollar ochiq qolayotgan boshqa bir kishining so'zlarini shior qilsa bo'ladi. Любая бизнес хороша. Бизнесning istalgan ko'rinishi o'zini oqlaydi qabilida.
Дать слова известного другого лица к источнику капитала, в котором тоже имеются вопросы. любая бизнес хороша.
Илхомов шу кунда Узбекистонда фаолияти ва даромади манбаига жиддий саволлар мавжуд бўлган пулдорлар, олигархлар, қудратли шахслар ҳокимият билан тобора чатишиб кетаётганини алоҳида урғулайди.
Для лиц, которые приближены к президенту и сыграли какую-то роль положительную в продвижении Мирзиёева в президенты.
Prezidentga yaqin yoki uning prezidentligiga kelishda ham rasman ham norasmiy tarzda ijobiy ta'sir bo'lgan shaxslarning bu xizmatga javoban prezident ularning avval qilish mumkin bo'lmagan ishlarni ham qilishiga izin berishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni bunday harakatlar sirasiga Karim zamonida qilish mumkin bo'lmagan amallar ham kiryapti va men hokimiyatga yaqin shaxslarga alohida imtiyozlarni o'zida tutgan bu kabi davlat boshqaruvini олигархия капитализма деп атаган болардым.
Правление, авторитарное управление, которое я бы назвал олигархический капитализм.
Ayni paytda Salim Abduvaliyevning ikkinchi muddatga saylangan Shavkat Mirziyoyev va uning hokimiyatiga aloqador shaxslar bilan munosabatlari qanday? Uning hokimiyatiga aloqador shaxslarga qanchalik ta'siri borligi va umuman bu kabi ta'sirni baholash imkoni ham qorong'ligicha qolmoqda. Ammo hukumatga yaqinligi va ta'siri tortishilmaydigan Alisher Usmonov singari shaxsiyatlar, hukumat tadbirlarida ishtirok etayotgan xorijlik mehmonlar, shou-biznes vakillarining Salimboyning Toshkentdagi saroyida kunda shunday ekani, bu kabi ta'sirning mavjudligi shubha qoldirmaydi. Faqat bu ta'sir bevositami yoki bilvosita, shuningdek qaror qabul qilish jarayonlarini ham o'z ichiga oladimi? Hozircha bu savollarga javob yo'q. Ozodlikning Salim Abduvaliyevning o'zidan bu va boshqa savollarga javob olish urinishlari hozirgacha natija bergani yo'q.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.